Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili kikutangazia moja kwa moja kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea Morogoro, Tanzania. Na kumbuka unaweza kunipata kupitia mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, ninakukaribisha katika matangazo yetu kama idhaa ya Kiswahili ya Red Adventist Ulimwenguni AWR. Basi hilo msikilizaji, kumbuka tutakuwa na vipindi viwili. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha Ijali Afya Yako. Hapa tutakuwa naye Profesa Mtango akija kwako na mada unaosema umuhimu wa asali. Hii ni sehemu ya kwanza ambapo atazungumzia umuhimu wa asali. Katika kipindi cha pili tutakuwa naye Peter Mapigano ambaye yeye ni Managing Director Epivet and Fortune International Consultants ambaye anapatikana kule Dar es Salaam. Atatubariki sana katika kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Na leo tutazungumzia kujitambua nguvu ya maarifa. Basi naamini ya kwamba katika sehemu hii ya kwanza utaweza kubarikiwa naye sana na utajua kwa nini ni vizuri kujitambua. Tafadhali uwe pamoja nasi. Basi katika wimbo huu wa kwanza ambao unaitwa kwetu na waimbaji wa Arusha Herods katika kipindi hiki cha Ijali Afya Yako, wanatuambia umetuahidi. Usisahau kuendelea kuwategea sikio unapobarikiwa katika kipindi hiki cha Ijali Afya Yako. Hapa Arusha Herods na wimbo umetuahidi.
Thank you.
Mara baada ya kubarikiwa na Arusha Herald, basi huyu hapa Profesa Mtango.
Asali ni chakula kizuri kuliko vyakula vyote, chakula kitamu kuliko vyakula vyote. Asali katika Biblia, katika kitabu cha Marko, tuliona kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa anavaa singa ya ngamia na akawa anakula nzige na asali ya mwitu. Kwa nini waliita asali ya mwitu? Kwa sababu hawakuwa na wafugaji wa nyuki siku zile. Asali waliipata kutoka mwituni. Lakini Wayahudi walikuwa na asali ingine, asali ya matunda. Walikuwa wanakamua juisi ya zabibu na kuichemsha kwenye maji ili maji yaondoke na ibaki, tuseme, tunaweza kusema squeeze, wanaita smoothie, lakini ibaki matunda yasiyo na maji au syrup kwa Kiingereza. Na hii waliiweka kwenye vibuyu wakiziba hewa isiingie, na iliweza kukaa hata mwaka mzima, na walipeleka hekaluni kama sadaka ya kinywaji. Mtu ukitaka kuitumia ulikuwa unaongeza maji tu, unapata mvinyo ambao walikuwa wanaita mvinyo mpya, kwa sababu ukichanganya na maji ukiacha zaidi ya siku mbili ilikuwa inageuka kuwa pombe. Kwa hiyo walipoambiwa kwamba wanaenda nchi iliyojaa maziwa na asali, haikuwa asali ya nyuki tu, zaidi ilikuwa kwa sababu walikuwa na matunda mengi ya zabibu. Wale wapelelezi waliporudi kutoka kupeleleza nchi walisema ni kweli nchi imejaa asali na maziwa, na matunda yake ndio haya. Walikuwa wamebeba kichala cha zabibu ambacho kichala kimoja ilibidi wabebe watu wawili. Asali ni chakula, lakini pia nasema kwamba asali ni dawa iliyo tamu, wakati sukari ni sumu tamu. Hayo hapo tunaelewa asali ni nini. Ni kitu kinachotengenezwa na nyuki, lakini nitawaeleza kidogo jinsi nyuki anavyotengeneza asali. Nyuki wanaenda kukusanya nekta au kitu kitamu kutoka maua. Hii nekta wanaimeza, wanaibeba kwenye matumbo yao na kuileta kwenye mzinga. Nyuki anapokuja kwenye mzinga ameshiba hii nekta, anaicheua kumnywesha nyuki mwingine wa pili, na huyo anakaa nayo tumboni kwa muda, halafu anaicheua ampe nyuki wa tatu, na yule nyuki wa tatu anakaa nayo tumboni, halafu anaicheua ampe nyuki wa nne. Huyu nyuki wa nne akisha imengenya tumboni, ndio inawekwa katika masega, katika mzinga wa nyuki. Na lakini asali hiyo ina maji 50%. Kwa hiyo nyuki wanaanza kuipepea na mabawa yao mpaka maji yanaondoka, yanabaki tu 20% ya maji. Na hiyo ndio asali ambayo tunavuna, na tunaivuna au tunairina, na inaweza kuwekwa kwenye machupa na ikauzwa dukani. Kwa hiyo ni kumtukuza Mungu na kuona maajabu ya Mungu, jinsi hawa nyuki wanavyoweza kutengeneza kitu kitamu, lakini kama nilivyosema ni dawa ya kila ugonjwa, lakini tutaeleza tu magonjwa machache. Na hata hivyo dawa zote za asili ukitumia kama huponi, nenda kwa daktari.
Asante. Je, inaweza ikawa ni kinga au tiba kwa magonjwa gani hasa?
Hebu wewe fikiria ugonjwa wote uniambie, nitakwambia kiasi gani cha asali utumie ili upone.
Asante. Vipi kuhusu ugonjwa wa pumu?
Ugonjwa wa pumu unakunywa vijiko viwili vitatu vya asali kila siku. Unapata nafuu na unaweza ukapona ugonjwa wa pumu.
Nimeelewa sasa. Lakini kuna wakati mwingine tunapata majeraha mbalimbali kutokana labda na ajali au jipu au mtoto kadondoka, kaumia, kapata kidonda.
Asali ni dawa nzuri sana ya vidonda. Ikiwa una kidonda, kidonda kipya au kidonda kilicho na usaha. Una kidonda kipya, huna haja ya kukiosha, unapaka asali tu. Inaponyesha kidonda hicho. Lakini kama ni kidonda cha zamani chenye usaha, unakiosha kwanza, alafu unapaka asali. Na utaona kidonda kinapona haraka.
Gonjwa mwingine? Asante. Mara nyingi watoto huwa wanaharisha kutokana na kula mchanga chini katika ule umri wa kutambaa. Vipi kuhusiana na ugonjwa kuharisha hasa kwa watoto?
Ugonjwa kuharisha kwa watoto hatushauri utumie asali. Kwa watoto chini ya miaka 5 situmie asali, kwa sababu asali nyuki wanaweza wakachafuka kwenye uchafu wowote ule. Kwa hiyo wanaweza wakaleta vijidudu vinavyoleta mgonjwa unaitwa botulism, ambao ni spoa, na hizi spoa zinaweza kuishi kwenye asali bila kufa. Kwa hiyo haturuhusu watoto kupewa asali kama dawa, hasa watoto chini ya miaka 2. Lakini kwa mgonjwa mtu mzima anayeharisha, asali anakunywa vijiko 2 mara 2 kwa siku, anapata nafuu sana, anaweza kufunga kuharisha.
Asante. Vipi kuhusiana na ugonjwa ambao tumeuzungumzia kama siku 3 nyuma, ugonjwa wa moyo, au wakati mwingine tunasema tu pressure ya juu?
Ugonjwa wa pressure. Asali inalegeza misuli na hata misuli za mishipa ya damu. Lakini asali iliyo nzuri zaidi kwa ugonjwa wa pressure ni asali ya nyuki wadogo, nyuki wale wasiouma. Nadhani Wapare wanaita mhunze, hata Wagogo hivyo hivyo. Kwa hiyo sijui wetu wengine wanahitaji, lakini hawa nyuki hawaumi. Unaweza kukaa nao hata kwenye bedroom, hawakuumi, na wanakutengenezea asali. Na wao hawafanyi masega, wao wanafanya vibuyu kama kichuguu cha mchwa. Wanatengeneza kichuguu hicho na wanaweka asali. Ukichukua ile asali, ukipasua kichuguu, unaweza kupata lita au zaidi ya asali, vichuguu vidogo vidogo. Hii asali inalegeza misuli kiasi ambacho hii asali ya nyuki wadogo, kama mama yuko kwenye uchungu wa kuzaa, akipewa vijiko 2 vya hii asali, anazaa bila maumivu na anazaa haraka sana. Lakini kwa ugonjwa wa pressure, tunachanganya asali hiyo na kitunguu saumu. Nadhani niliwaeleza jana kwamba kitunguu saumu ni dawa nzuri ya pressure, hasa ukila vitunguu vibichi, unavitafuna kwenye salad. Lakini unaweza kuchanganya na mdalasini, asali, mdalasini na tangawizi, inakuwa vizuri sana kuteremsha pressure ya kupanda.
Hapa Dodoma hali ya hewa sio nzuri sana. Wakati mwingine upepo, vumbi, baridi. Kwa kweli, vipi kwa wale ambao wana mafua na kikohozi?
Wanakula vijiko 2 vya asali, naweza kula mara 2, lakini na hakika kwamba mtu atakula hata zaidi. Inalainisha makohozi na mtu atakohoa vizuri. Kwa hiyo asali ni nzuri kwa ugonjwa wa kukohoa au bronchitis. Na pia kama nilivyosema kwa pumu, inalegeza makohozi. Kwa hiyo hivyo hivyo kwa ugonjwa wa COVID, utachanganya asali kwenye mdalasini na mchaichai, kwenye tangawizi na mchaichai, utapata kitu kizuri cha kulainisha makohozi na kuweza kupumua vizuri.
Na msikizaji, kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ni wasawa kuweza kutegea sikio kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Huyu hapa Peter Mapigano.
Mshukuru Mwenyezi Mungu kunipa nafasi ya kuweza kutoa mada hii ili wasilishwe kwenu watu wa Mungu, na kwa kweli kwangu ni baraka kuu. Na bila kupoteza muda, tuelekee moja kwa moja kwenye mada ambayo iko mbele yetu. Kichwa cha somo cha mada yetu siku ya leo kinasema nguvu ya maarifa, kujitambua, silaha ya mwanataaluma na mjasiriamali. Nadhani sote tunafahamu ya kwamba mafanikio ni hitaji la kila mtu katika ulimwengu huu. Bila mafanikio hatuwezi kuifanya kazi ya Mungu vizuri, na mafanikio yamejengwa katika mambo mbalimbali. Na jambo kuu ambalo tumekuwa tukilipuuza kwa muda mrefu, ambalo kiukweli ndio msingi hasa wa mafanikio, ni kujitambua. Hii ni moja ya vitu ambavyo kiukweli kama tutavitumia vizuri vinaweza kutusaidia. Natambua ya kwamba tuna uwezo tofauti tofauti na tumekuwa katika mazingira tofauti, na wakati mwingine inaweza ikawa sio rahisi kwa mtu ambaye amepitia changamoto ngumu katika maisha hasa tukiwa wadogo kuweza kutambua kwamba pia anaweza kufanikiwa. Na wako watu ambao wanaamini kwamba mafanikio ni bahati, lazima kuwe na mazingira yametengenezwa, lakini kiukweli moja ya tunaita critical success factors ambazo zinaweza kumfanya mtu akafanikiwa katika dunia hii ni kujitambua. Na hii ni moja ya akili kati ya akili ambazo zinatambulika katika ulimwengu. Nitaeleza kwa ufupi kidogo. Zamani tulikuwa tunaamini katika akili za darasani, na mpaka miaka ya 80 hata baadhi ya vyuo vingi bado vinaamini hivyo kwamba akili za darasani zina nafasi kubwa sana katika kumsaidia mtu kuweza kufanikiwa. Lakini katika ulimwengu wa sasa kumekuwa na aina nyingine ya akili ambayo tuseme ya kwamba imeweza kupita hii akili ya darasani katika masuala ya mafanikio. World Economic Forum ni jamii ya wasomi, huwa wanakaa kila mwaka wanaeleza zile tunaita critical success factors. Vitu gani ambavyo mtu akiwa navyo anaweza akafanikiwa? Kwa lugha nyingine tunaita common denominators. Wakati fulani aliulizwa Bill Gates, aliulizwa pia Warren Buffett, aliulizwa pia Steve Jobs. Katika mazingira tofauti waliulizwa nini ambacho kinafanya watu wanafanikiwa katika maisha. Walipokuwa naelezea wote kwa namna moja au nyingine, walikuwa naelezea vitu ambavyo vinafanana. Sasa nitajikita zaidi kwenye akili, tunaziita akili za hisia. Kujitambua kunahusu zaidi akili za hisia. Wangapi ambao wanajitambua? Na kama unajitambua ni kwa kiwango gani? Ni nani ambaye anaweza akasema anajitambua? Na nini maana ya kujitambua? Kufahamu mipaka yako, uwezo wako. Sasa mada hii nitagusia baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi. Tutaangalia maana ya kujitambua, tutaangalia mambo ya kuzingatia katika kujitambua, lakini pia kwa nini ni muhimu mtu kujitambua. Tutaona pia namna gani ambavyo mtu hawezi kufanikiwa asipokuwa na hali ya kujitambua. Lakini pia tutaangalia ni wakati gani mzuri mtu anapaswa kujitambua, na pia tutaangalia nafasi ya malezi au wazazi katika kujitambua. Unadhani siku kuu mbili katika maisha ya mwanadamu ni zipi? Mtu akikuuliza nitajie siku kuu mbili za muhimu katika maisha ya mwanadamu, unadhani hizi siku kuu mbili ni zipi? Siku kuu mbili za muhimu katika maisha ya mwanadamu ni siku uliozaliwa, lakini siku kuu ya pili ambayo ni ya muhimu zaidi ni siku ambayo unajua kusudi la wewe kuzaliwa. Alieleza huyu mtaalamu anaitwa William Buckley. Kiukweli, jambo la kujitambua ni moja kati ya mambo ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Bahati mbaya wako watu ambao wameishi kwa muda mrefu lakini hawakupata nafasi ya kufikia kujifahamu, kujitambua. Siku ukifika hatua ya kujitambua, niseme tu wazi ya kwamba kila jambo linakuwa tofauti. Na kama kuna jambo tunahitaji kuwa nalo watu wa Mungu hasa katika wakati wa mwisho ni kujitambua. Ukisoma katika maandiko mbalimbali, wanasema wataalamu mbalimbali kujitambua ni hali ya kuwa na ufahamu wa nini kuhusu wewe na pia utambuzi kuhusu watu wengine. Kwa hiyo utambuzi sio tu ya wewe peke yako, uwezo wako, mapungufu yako, lakini pia ni utambuzi pia kuhusu watu wengine. Kujua malengo yako, hatima yako, changamoto zako na namna ya kuweza kuhakikisha kwamba unatumia karama na vipaji ambavyo Mungu amekupatia. Kiukweli swala kujitambua ni swala moja kati ya masuala muhimu sana katika maisha ya mtu. Kama kuna mtu ambaye ana mali au ana mazingira mazuri lakini hajajitambua, na kuna mtu mwingine ambaye hana mali, hana mazingira wezeshi lakini anajitambua, huyu mtu ana uwezo wa kuja kufanikiwa kuliko huyu mtu ambaye ana mazingira ambayo yako rafiki. Kwa hiyo swala kujitambua ni swala muhimu zaidi, na ndio maana tunafahamu wote, wengi tumetoka katika mazingira mbalimbali vijijini, tumekuja mjini hapa, tumepitia maisha ya changamoto, lakini pale tulipojitambua tu tuliweza kufanikiwa, japo wakati mwingine ni muhimu sana kulipa gharama. Kwa hiyo kujitambua ni moja ya sababu kuu sana za kuweza kutupatia mafanikio katika maisha yetu. Ukisoma katika Zaburi 8 fungu la 5 anasema tumeumbwa punde kuliko malaika. Hili ni moja ya mambo ya muhimu sana kuweza kufahamu. Ukisoma Biblia, Mungu anatuambia kwamba tulivyoumbwa sisi wakati wa awali hatukuwa kama tulivyo sasa. Hatukuwa mbali na malaika. Uwezo wetu ulikuwa ni wa hali ya juu. Kwa lugha rahisi unaweza kusema kwamba we were little lower than angels. Hatukuwa mbali. Kama ni malaika alikuwa ni mkubwa kidogo, sisi kwa tunafuatia pale. Japo saizi ukiangalia kiukweli tulivyo, unaweza kuona kusema kwamba tumeshuka kidogo uwezo wetu. Lakini wakati Mungu anatuumba, alituumba na uwezo mkubwa kabisa ambao kiukweli kama tungeweza kuutumia, tungeweza kufanya vizuri katika maisha yetu. Ukisoma pia katika kitabu cha Wakolosai 1:16 ambayo tumekuwa tukitumia sana katika idara ya vijana kwa Master Guide, lakini pia hata kwa SYL, Biblia inasema bayana ya kwamba tumeumbwa na Mungu kwa kusudi la Mungu mwenyewe. Hii ni moja ya vitu ambavyo kiukweli ni moja ya mafungu ambayo yanatusaidia kuweza kutambua kusudi letu kuwepo katika dunia hii. Kwa lugha nyingine, tunapozungumzia swala la kujitambua, tunazungumzia kulijua kusudi. Kwa nini tupo katika dunia hii? Wote ambao waliweza kupata nafasi ya kufahamu kusudi lao, kiukweli waliweza kufanya vizuri. Na unaweza kujiuliza kwamba ni wakati gani unadhani mtu anapaswa kujitambua? Kiukweli wanasema wataalamu, mtu akizaliwa ubongo wake unakuwa tupu, lakini kati ya mwaka 0 mpaka miaka 17 ubongo wa mtu unakuwa mpaka 100%. Kwa maana hiyo, huu muda ni muda wa muhimu sana, hasa kwa wazazi au kwa walezi kuhakikisha kwamba wanajaza katika vichwa vya vijana mambo ambayo yanaweza yakawasaidia katika maisha yao. Na ndio maana tunaona katika Biblia mifano mbalimbali. Mfano Yusufu alitoka nyumbani kwao akiwa kijana mdogo sana, lakini bado aliweza kusimama katika kweli. Ukisoma maandiko inaonyesha kwamba Yusufu alitoka nyumbani kwao akiwa na miaka 12, lakini aliweza kukua na aliweza kusimamia kweli na wala hakuweza kumwacha Mungu. Na hata wakati mke wa Potifa anataka kumbaka, alisema ya kwamba nifanyaje ubaya unimkosee Mungu. Tunaona pia hata Daniel katika umri wake wa miaka 17 wakiwa katika kule Babeli, waliweza kusimamia katika kweli. Kwa sababu gani? Umri huu wa mwanzo ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Sisi kama wazazi, kama viongozi ndani ya kanisa, tunapaswa kutambua ya kwamba umri kati ya mwaka 0 mpaka miaka 17 ni umri wa thamani sana. Na uwezo wa kutambua, uwezo wa kujitambua unajengwa sana katika wakati huu. Na ndio maana hasa katika miaka 12 ubongo wa mtoto unashika vitu kwa haraka. Kama Wakristo, kama wataalamu ndani ya kanisa, tunaohitaji kuweza kufanya mambo makubwa katika kanisa letu na pia kuweza kumtumikia Mungu, tunapaswa kutambua ya kwamba huu wakati ni wakati wa muhimu sana kujenga tabia. Kwa hiyo kama kuna changamoto wakati fulani ya kwenye swala utambuzi, huenda pengine katika makuzi yetu hatukuweza kupata zaidi sana msaada wa kuweza kukua.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki kwa hii leo. Kumbuka uliko kitegea sikio AWR. Msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa kupitia kipindi hiki cha siri za ushindi. Kumbuka ilikuwa ni sehemu ya kwanza tu, endelea kuwafuatana nami katika kipindi hiki, katika sehemu ya pili na zinazoendelea. Napotoka hapa studio, msikilizaji, waimbaji wa Luguruni wanakubariki kwa wimbo unaosema amka jeshi la wokovu.
Amka jeshi.